Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u dnevniku danas slušajte.
Njegova svetost, patrijarh Porfirije, večera stiže u dvodnevnu posjetu u Mrkonjić gradu. Osveštaće novo obnovljeni hram rođenja presvete Bogorodice.
Vlada Srpske usvojila izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a. Svi relevantni akteri da poštuju Dejtonski sporazum, mir u BiH nije narušen.
Lajčak, nije pravo vrijeme da se otvori most preko Ibra. Vučić poručuje Albancima da to ne rade.
U Prijedoru služen pomen povodom 31. godine od ubijstva Radenka Đape, prve žrtve proteklog rata u ovom gradu.
Košarkaši Srbije igraće protiv Kine, Portorika i Južnog Sudana na svjetskom prvenstvu.
U Srpskoj je promjenjivo oblačno i pretežno sunčano, ponegdje sa slabom kišom. Patrijarh Srpski Porfirije večera stiže u dvodnevnu posjetu Mrkonjić gradu. Patrijarh će osveštati novoobnovljeni hram rođenja presvete Bogorodice, koji su u vrijeme okupacije u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu zapalile oružane snage Hrvatske i Hrvatskog vijeća odbrane. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Obnova hrama rođenja presvete Bogorodice počela je 2012. godine zahvaljujući prilozima parohijana lokalne zajednice republičkih institucija. Hram će osveštati njegova svetost patrijarh Porfirije, istakao je protojerej Stavrofor, starješina hrama Savo Janković.
Dolazak patrijarha ima veliki značaj i veliku snagu da je našim vjernicima, kako i svima nama, da nas pouči, da nas blagoslovi i da nam da snage da nastavimo sa dobrim i čestitim djelima. Da nam osvešta ovaj hram koji je zaista stradalni hram.
Dolasku njegove svetosti u Mrkonjić grad raduju svi vjernici.
Svakog građana naše opštine i Republike Srpske i svakog parohijana da to raduje. Svi se radujemo tome i dobro došao.
Velik, veličanstven i to je naš grad zaslužio. Radujem se tome, radujem se Vaskrsenju.
Hram rođenja presvete Bogorodice podignuti, a onda rušen i paljen u Prvom i Drugom svjetskom ratu. U jesen 1995. godine oružane snage Hrvatske i Hrvatskog vijeća obrane ponovo su zapalile hram. Publicista Slobodan Ćočkalo.
Sigurno ovo je najstariji su sakralni objekti na prostoru opštine Mrkonjić grad. Pored stare škole u Gerzovu i pravoslavnih hramova u Peckoj i u Gerzovu. Ovdje u Mrkonjić gradu posla je crkva Brvnara. Negdje na zborištu.
Uz hram je 1893. godine podignuta i zgrada Srpske crkvene pravoslavne osnovne škole u kojoj je djelovalo i Srpsko pjevačko društvo Nikolajević.
Vlada Republike Srpske usvojila je 29. izvještaj Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u kojem se između ostalog navodi da je neophodno da svi relevantni akteri poštuju i pridržavaju se Dejtonskog mirovnog sporazuma, te da mir u Bosni i Hercegovini nije narušen uprkos izjavama nekih koji šire strah i pozivaju na strano uplitanje u još većoj mjeri.
U izvještaju se dodaje da Republika Srpska ostaje posvećena sprovođenju neophodnih reformi na putu BiH ka članstvu u Evropskoj uniji, istovremeno vodeći računa da se poštuju ustavne nadležnosti svih nivoa vlasti. Između ostalog navodi se i da strano uplitanje u BiH, iako često dobronamjerno, podriva razvoj i stabilnost Bosne i Hercegovine. Izvještaj je u ime Republike Srpske uputio premijer Radovan Višković.
Jedna od tema koju će PDP tražiti da se razmatra u Narodnoj skupštini Republike Srpske i to što predstavnici BiH u Savjetu Evrope nisu glasali protiv toga da samoproglašeno Kosovo počne proceduru ulaska u Savjet Evrope. Lider ove stranke Branislav Borenović za suzdržano glasanje optužuje prije svega SNSD. Delegat SNSD-a u Domu naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine Snježana Novaković-Bursać ističe da se sve više pokazuje da PDP nema djelovanja osim manipulacija i spinova kako bi prikrili sopstvenu slabost. Postoji instrukcija predsjedavajuće i srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović o njenom stavu za glasanje protiv, poručuje Novaković-Bursać. Prilog Zorane Marković.
Za PDP sramotno glasanje u Savjetu Evrope. Lider ove stranke Branislav Borenović ističe da je suzdržano glasanje dogovor vladajućih stranaka na nivou BiH, uključujući SNSD. Za delegata u Domu naroda BiH Snježanu Novaković-Bursać, PDP želi manipulacijom i spinovima da prikrije slabost.
To jest vlast preko svojih ovlaštenih diplomata koje je poslala u Strasbourg. i ambasadora i zamjenik ambasadora je poslalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao i ostale diplomate u kojem učestvuje jedan dio iz savjeta ministara.
Što se tiče samog glasanja, sve je rečeno. Srpski član predsjedništva gospođa Cvijanović ima i pisani trag o svom stavu, za razliku od njih koji imaju pisane tragove samo u instrukcijama da se trebaju spustiti koplja i otvoriti knjiga žalosti žaleći za Alijom Izetbegovićem. Takve su vrste Ivanićevih instrukcija bile.
Borenović smatra da je srpski član predsjedništva trebalo da lično glasa na sjednici Savjeta Evrope, navodeći da je Mladen Ivanić to učinio. Novaković Bursać ističe da se zna ko i kako prisustvuje takvim sjednicama, a da Savjetu ministara pri Savjetu Evrope prisustvuju ambasadori.
I imali su mehanizme i na kraju krajeva mogli su doći i lično glasati protiv sramne odluke da Kosovo, takozvano Kosovo, započne proceduru ulaska u Savjet Evrope. I besmisleni su zaista izgovori koji pokušavaju da nametnu kako je to uradio neko mimo njihovo znanje.
Žalosno da se PDP umjesto da se ograđuje od djelovanja i Mladena Ivanića, oni se hvale, pa prestala je praksa inkorporiranja stavova SDA u zvaničnu politiku Bosni i Hercegovini, koju su u stvari slijedili i provodili Ivanić, Crna, Dak i sva ekipa koju su uveli u strukture Sarajeva. Zato su bili nagrađeni i nagrađivani zaštitom svojih kadrova, posebno po dubini, pa i u MIP-u, uključujući gospođu koja se nekoliko zadnjih dana jako spominje, na nivou službenika i tako dalje.
To što je Bosna i Hercegovina bila suzdržana po pitanju prijema Kosova i Metohije u Savjet Evrope ne može da poremeti odnose Srbije i Republike Srpske, izjavio je za RTRS Andrija Jorgić, generalni direktor kompanije Borba. Smatra da je glas BiH ništavan jer ne možete glasati po sobstvenom nahođenju.
Mislim da su odnosi nikada bolji, kako na planu i ekonomskom, ja uvijek volim o tome da pričam. Pogledajte kako se razvijamo, koliko ulažemo u infrastrukturu. Imamo i taj narativ srpskog naroda, braća smo, znači nama i ta granica koja postoji između nas ništa apsolutno ne smeta i mislim da smo na jednom dobrom putu da izgradimo još bolje odnose.
Podsjećamo, Savjet Evrope odobrio je aplikaciju Prištine za članstvo i proslijedio je u proceduri u parlamentarnu skupštinu ove organizacije. Za ovu odluku glasali su predstavnici 33 zemlje. 7 je bilo protiv, 5 je bilo uzdržano. Grčka, Slovačka, Moldavija, Ukrajina, kao i Bosna i Hercegovina.
Nakon 7 mjeseci od održanih izbora, Federacija BiH je dobila vladu intervencijom Kristijana Šmita na federalnom ustavu kojom nije potreban potpis potpredsjednika Federacije za izbor izvršne vlasti. Ta odluka posebno se nije dopala SDA jer je izgubila jedini adut da uslovljava svoje učešće u vladi zahvaljujući svom kadru Refiku Lendi koji nije potpisivao sastav vlade stranaka parlamentarne većine. Premijer federalne vlade po drugi put je postao SDP-o lider Nermin Nikšić sa kabinetom od 8 ministara Bošnjaka, 5 Hrvata i 3 Srba. Kolega Stjepan Zlikovac.
Svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima SDA je mjesecima uslovljavala svoje učešće u vladi sa strankama parlamentarne većine koju su činili SDP, NIP, Naša stranka i HDZ, dok su koaliciju napustile Stranka za BiH i NES. Poslanik NES-a u predstavničkom domu Kenan Uzunović ipak je glasao za novu vladu, iako je imao milionske ponude da ne glasa.
Pa to su bili neki visoko pozicionirani ljudi unutar bivše vladajuće stranke, unutar SDA, iz SDA, a jedno, dva, jedno, tri miliona.
Lider SDP-a i NIP-a Nermin Nikšić i Elmedin Konaković ne kriju zadovoljstvo što su srušili jedan sistem koji je gradila SDA. Priznaju da im je Šmitova odluka omogućila da do određenog roka obezbijede 51 glas i dobiju vladu bez SDA. Najavili su i promjene koristeći sarajevski žargon da će neki letjeti kao fišeci.
Ja smatram da ljudi u javnim preduzećima treba dijeliti sudbinu vlade. Da vlada dovodi ekipu koja će provoditi politiku vlade i kad ide ta vlada, da ide i ta ekipa, osim ako vlada koja dođe ne želi da ti ostanu. Zato je prirodno.
Znači, nije Šmit nametno Nikšić, nego rekao, ako imate tu većinu demokratsku u predstavničkom domu, potvrdite jer su ovi pokrali delegate. I to je pravda. Oni su otimali, pokrali.
Lider HDZ-a Dragan Čović vjeruje da će nova vlada imati stabilnu parlamentarnu većinu.
Ja mislim da već, kako sam rekao, nakon par mjeseci, puno zastupnika koji danas ide u parlamentu, da će biti u tu vladu, tako da će vlada imati jednu konfornu većinu, ja sam uvjeren. ali naravno uvijek za to je da provedemo sve ono što smo kazali da ćemo provesti. To su ozbiljne reforme u svakom dijelu ovlasti, ustavnih ovlasti kad je u pitanju federacija.
Lider SDA Bakir Izetbegović priznaje da ga je iznenadila odluka Kristijana Šmita.
Jedno ponižavanje građana, ponižavanje Bošnjaka, jedna uvreda za ovu državu, za ljude koji vjeruju u demokratiju, građansku državu. Svim nisam vjerovao da će se ipak u sud takvu stvar da uradi.
Za lidera PDP-a Branislava Borenovića je nejasno na koji način će sarađivati entitetske vlade, jer je Narodna skupština u julu 21. godine zaključila da ne priznaje nametnute odluke visokog predstavnika.
Zaključak i stav parlamenta Srpske da ne prihvatamo nametnute odluke, da su za nas ništave, što znači da to uslovljava i potencijalnu saradnju sa vladom koja je izabrana na bazi nametnute odluke.
Podsjećamo da se bivši federalni premijer Fadil Novalić na čelu vlade nalazio nepunih 9 godina, od kojih je 5 godina vlada bila u tehničkom mandatu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ideja da se glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici otvori za saobraćaj ujedinila je albanske odbornike sjevernog dijela grada. Most koji je najveći simbol podjele i sukoba Srba i Albanaca zatvoren je za saobraćaj još 1999. godine i dolaska KFOR-a. Potez Prištine Beograd vidi kao pokušaj protjerivanja Srba. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje Albancima da to ne rade jer će Srbi znati kako da odgovore. Provokacije i u opštini Leposavić. Na policijskoj stanici jutros je pored zastave kosovske policije iznad ulaza u stanicu istaknuta i zastava takozvanog Kosova. Opširnije Vladimir Mučibabić.
Saobraćaj na glavnom mostu preko Ibra prekinut je prije više od 2 decenije iz bezbednosnih razloga i stotin incidenata. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio da Srbija nije u lakoj situaciji i da je odluka Aljbina Kurtija da se otvori most donijeta samo s jednim ciljem, da protjera Srbe.
Okupacioni gaulajter na severu Kosova, Aljbin Kurti, doneo odluku posle samo nekoliko dana od onih sramnih, lažnih izbora koje su održali da otvore most koji je bio brana i čuvar interesa našeg naroda na severu Kosova i Metohije, ne bili Albanci iz Južne Mitrovice preuzeli i Severnu Mitrovicu.
Vučić istakao da je to plan na kom je Kurti dugo radio i čekao pravo vrijeme da ga predloži i tako ponovo digne tenziju.
To je njihova i dugogodišnja ideja i mnogo godina se naš narod tome suprotstavljao. Zašto ovaj čovjek to radi? Zato što će da priča, pa ne, mi ne želimo geto, mi želimo otvorene gradove, što će lako da mu prolazi kod ovih sa zapada. U stvari jedino što želi, to je da protera Srbe sa severa Kosova i Metohije i ništa više i ništa drugo. I po svaku cenu žele sukobe. Mi ćemo da učinimo sve što u našoj moći, da sačuvamo mir.
Most u Mitrovici, na kome je zabilježeno preko 200 incidenata, hiljade povređenih, čuvaju italijanski karabinjeri. Tokom sukoba ranijih godina čuvale su ga stotine srpskih građana kako bi spriječili Albance u pokušajima da zauzmu sjever. Iz opštine Sjeverna Mitrovica zbog toga ne vjeruju da će se njihov predlog odmah usvojiti, jer za njega moraju da garantuju i međunarodni predstavnici.
Oni koji preuzimaju glavnu ulogu što se tiče i slobode kretanja i bezbednosti s aspekta, bezbednosti i sigurnosti, su znači, zna se, relevantni međunarodni predstavnici i Kosovska policijska služba i Ministarstvo unutrašnjih Kosova. Kosovo, znači, mi ćemo samo uputiti onu odluku koja, znači, nije samo ova odluka. Mi svaku odluku upućujemo ministarstvima, Ministarstvu lokalne samouprave.
Zbog najnovijih tenzija, oglasio se specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak. On je naglasio da nije pravo vrijeme, ni atmosfera da se otvori most preko Ibra. Lajčak je upozorio da bi to moglo da izazove još jednu krizu i da se crvene linije moraju poštovati.
Svijet ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da finske medije da bi kontraofanziva ukrajinskih snaga trebalo da im omogući da zauzmu Krim.
Na to je reagovao zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev, koji je rekao da je neophodno u potpunosti uništiti režim u Kijevu i njegove ključne figure. On je još dodao da ovakve izjave ne treba podcjenjivati.
16:15 u nastavku Dnevnika Radija Republike Srpske možete još slušati. U Prijedoru je obilježena 31 godina od stradanja Radenka Đape, prve žrtve u odbrambeno-otadžbinskom ratu u tom gradu. Na mjestu ubistva služeni pomeni, položeni vijenci na spomen ploču. Opširnije Ivan Stojnić.
Nenadu Zavišiću bol za gubitkom sestrića Radenka Đape ni nakon 31 godine od ubistva ne jenjava.
Teško je nositi se sa bolom sve ove godine koje su prošle. Jel to je nenadoknadiv gubitak za sav naš narod na ovim prostorima, ne samo za porodicu.
Iz organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata navode da je godišnjica stradanja prve žrtve u ratu u Prijedoru potvrda težnje srpskog naroda za slobodu. Zdravka Karlica, predsjednik predsjedništva organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Nažalost, nikad niko nije odgovarao ni za njega, a ni za ostale naše žrtve.
Slaviša Knjeginić, potpredsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Kao i obično tužilaštvo ni sud Bosne i Hercegovine ne zanima ovaj događaj ni slučaj, i kad su u pitanju Srbi njih ništa ne zanima. Vidjeli ste i ova zadnja presuda za Atifa Dudakovića Slobađajuća. Prema tome ne možemo se mi nadati, ali šta je nama činiti, mi moramo obilježavati, mi moramo istinu tjerati.
Na mjestu ubistva Radenka Đape u prijedorskom naselju Urije kod spomen ploče služen je pomeni i položeni vijenci. Žarko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Prijedora.
Bitno je reći da je ovo prvi zločin, da je ovo bio uvod u ovu spiralu zla koja se u gradu Prijedoru desila 92. Mi definitivno moramo doći do istine da mogu da krenemo naprijed.
Radenko Đapa ubijen je s leđa u noći između 30. aprila i 1. maja 1992. godine kada je krenuo na posao.
U Donjem Duboviku, administrativnom centru opštine Krupa na Uni, danas je obilježen dan 11. Krupske lake pješadijske brigade, u čijim redovima je bilo 2810 boraca, od kojih je 310 poginulo, a 946 ranjeno. Položeni su vijenci kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima, a potom je upriličan obilazak spomen sobe.
Govoreći o ratnom putu brigade, major Ilija Crnobrnja rekao je da je brigada zasluženo dobila dva ordena Nemanjića. Predsjednik boračke organizacije Krupa na Uni, Milorad Kovačević, kaže da se boračkoj populaciji pomaže u skladu sa mogućnostima, a načelnik opštine Mladen Kljajić smatra da nerazvijene opštine ne mogu u dovoljnoj mjeri pomoći demobilisanim borcima.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Legić poručio je da je unapređenje položaja radnika u Republici Srpskoj trajna obaveza nadležnih institucija i resornog ministarstva. Položaj radnika se poboljšava iz godine u godinu, značajno se smanjuje broj nezaposlenih lica, a u prethodnom periodu je došlo i do značajnog povećanja prosječne plate u Republici Srpskoj, rekao je Egić, povodom predstojećeg obilježavanja 1. maja Međunarodnog praznika rada.
Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ocijenila je za Srnu povodom Međunarodnog praznika rada 1. maja da je položaj radnika u Srpskoj izuzetno težak, opterećen nekorektnim odnosom značajnog broja poslodavaca kada je riječ o zaradama i uslovima na radu, zbog čega napuštaju ove prostore i traže mjesto gdje mogu da pristojno žive od svog rada. Predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić ocjenjuje da se u Srpskoj popravlja status radnika kada je riječ o platama i drugim pravima koja su bila ugrožena i nisu bila u skladu sa zakonskim propisima.
Više milijonska dugovanja, blokada računa i višak zaposlenih radnika godinama opterećuje funkcionisanje opštine Bileća. Problem bi se, smatraju opštinskoj administraciji, dijelom mogao riješiti isplatama otpremnina za oko 80 radnika, kako bi se rasteretio budžet i počele redovne isplate plata. Za otpremnine u iznosu od 23 do 28 hiljada maraka, milion maraka izdvojit će vlada, milion kabinet predsjednika Republike Milorada Dodika. Radnici su već počeli da se prijavljuju. Opširnije Momir Milić.
U Bilečkoj opštinskoj upravi potpisan je pravilnik za stimulativne otpremnine. Rok za prijavu radnika opštinske administracije otvoren je do 12. maja, do kada se zaposleni mogu izjasniti da li žele da uzmu otpremninu i napuste radno mjesto. Ovakve stimulacije ponuđene su i zaposlenima u preduzećima koja se finansiraju iz opštinskog budžeta, a koji se mogu prijaviti do kraja maja, navodi Nikola Bajović, zamjenik načelnika opštine Bileća.
Na kraju bi trebalo da se dođe do nekog broja od minimalno 80 ljudi, jer je to neki broj koji bi
oni koji ostanu opština mogla da financira i da snosi sve svoje ostale obaveze i da naravno i radi neke infrastrukturne projekte i daje raznorazne posticaje.
Da su stimulativne otpremnine jedino rješenje za problem viška radnika, predstavnici sindikata opštinske uprave zagovarali su još prije 2 godine. Kako bi se Bileća konačno finansijski stabilizovala, otpuštanja su smatraju neizbježna. Zahvaljujući najavljenoj pomoći od 2 miliona maraka, zaposleni koji se dobrovoljno prijave da napuste posao neće ostati bez odgovarajuće naknade. Nikola Lero, predsjednik sindikalne organizacije organa opštinske uprave.
Nadamo se da će biti dovoljan broj prijavljenih radnika da bi se ovaj problem konačno riješio.
U slučaju da se ne prijavi dovoljan broj radnika, opština je već izradila nacrt sistematizacije koji će jasno ukazati koje radno mjesto više nije potrebno. Oni radnici koji su se već prijavili za stimulativne otpremnine nisu bili spremni da govore pred kamerama. Građani Bileće skeptični.
Na zelene grane može dignuti samo razvoj privrede i da se otvore neka preduzeća, da se ljudi zapošljavaju, a ljudima dava tako pare bez jaj kući, nema toga ništa.
Nije narod kriv, neko je kriv, ali ko ja ne znam.
Više milionska dugovanja uticala su na stagnaciju ove hercegovačke opštine na svim nivoima. Zbog debelog minusa u opštinskoj kasi najviše ispaštaju radnici kojima i sada kasni 5 plata. Sadašnja opštinska uprava od stare je naslijedila i preveliki broj zaposlenih na čija primanja se troši čak 70% budžeta.
U Gradišti su zatvoreni sajamski dani 2023. Tokom 2 dana na sajmovima privrede, poljoprivrede, turizma, obrazovanja i zapošljavanja predstavilo se 150 izlagača, najviše iz oblasti poljoprivrede. Borislav Švraka.
Da imamo šta da ponudimo tržištu, pokazali su najviše proizvođači iz oblasti poljoprivrede. Među njima i tvornica stočne hrane Farmofit iz Gradiške, predstavnik firme Petar Ninić.
Što se tiče naše ponude, ona je uvijek standardna, to su na prvom mjestu Farmofit proizvodi. Mi smo vodeća bosansko-hercegovačka fabrika stočne hrane, zatim tu je i naša sjemenska roba.
Bilo je sve ova 2 dana, od prerade mlijeka i mesne prerađivačke industrije, prerade voća i povrća, pa do proizvodnje sjemenskog materijala. Predstavnik Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Dragan Mandić.
Osnovne ratarske biljne vrste, pšenica, ječam, kukuruz, industrijsko bilje, sojevina, repica, razne vrste krmnog bilja i onaj dio koji radimo u laboratoriji predstavljen kroz nekoliko ovih postera.
Za sve koji su željeli da unaprijede proizvodnju, mogli su da vide i najsavremenije mehanizacije i opremu u poljoprivredi. Posebno je predstavljen i način dobijanja subvencije vlade Mađarske za nabavku nove mehanizacije posredstvom fondacije Progresus. Predstavnik fondacije Igor Požgaj.
Smo mi ponosni da je čak 96% aplikanata, odnosno ljudi koji su tražili bespovratna sredstva za kupovinu mehanizacije, poljoprivredne opreme i mašina, mađarske proizvodnje, da su im odobrena sredstva.
Premijerna sajamska manifestacija u Gradišci imala je međunarodni karakter. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Smo otvoreni za sve privrednike sa prostora Republike Srpske, Federacije i susjednih država. S ponosom mogu reći da ovdje imamo 5 inostranih država, odnosno izlagača sa 5 drugih država, gdje je to daje još jednu veću dimenziju, da je to međunarodni sajam.
Sajmovi privrede, poljoprivrede, turizma, obrazovanja i zapošljavanja organizovani su pod pokroviteljstvom predsjednika i vlade Republike Srpske.
Više od 500 učesnika i 20 predavača okupilo se na 5. regionalnoj digital marketing konferenciji Konverzija, koja se ovog vikenda održava u Banja Luci. Pokrovitelj konferencije su vlada i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Evo što su nakon otvaranja konferencije izjavili resorni ministar Željko Budimir i panelista Ivan Bildi.
Ovakav vid konferencija i regionalnog povezivanja kad je u pitanju informacijono društvo je jako važno. Ova konferencija se konkretno bavi digitalnim marketingom, ali to se definitivno uklapa u taj proces digitalne transformacije koji se nalazi negdje u sredini u Republici Srpskoj. Tako da ovo je dio tog procesa i mi ga podržavamo i shvatamo da digitalni marketing je važan i za političku kulturu i za poslovni ambijent. A ono što je jako važno, naši ljudi se povezuju sa regionom.
Moja tema danas je o NFT-ovima i primjena NFT-ova u marketingu. To je jedna potpuno nova tema i na konverziji, a i generalno globalno. To je jedna, da kažem, nova tehnologija koja će možda potencijalno promijeniti način na koji brendovi i pojedinci komuniciraju i na koji način funkcionišu zapravo međusobno. Koristi se dosta globalno, mislim kad kažem dosta, znači ovo je tehnologija koja je u povoju, ovo je tema koja je u povoju. Znači to nije nešto što je mainstream, to nije nešto što koriste svi, ali recimo koristi Starbucks kao najveća coffee shop na svijetu, koristi mnogi drugi.
Košarkaši Srbije igraće protiv Kine, Portorika i Južnog Sudana na svjetskom prvenstvu, odlučeno je žrijebom. Večera će biti poznat osvajač prvenstva BiH za odbojkaše. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Košarkaši iz Srbije saznali su protivnike na predstojećem svjetskom prvenstvu u Filipinima, Indoneziji i Japanu. Srbija će u grupi B igrati protiv Kine, Portorika i Južnog Sudana, a svoje mečeve igraće u glavnom gradu Filipina, Manili. Crna Gora je u grupi D sa selekcijama Litvanije, Meksika i Egipta, dok je Slovenija smještena u grupu F sa Venecuelom, Gruzijom i Zelenorodskim ostrvima. Plasman u narednu fazu izborit će po dva najbolja tima iz 8 grupa, a šampionat će se održati od 25. avgusta do 10. septembra. Košarkaši i gokeje večeras od 18 časova gostuju s Parsima u Sarajevu u drugoj utakmici četvrtfinala play-offa šampionata BiH. I gokeja vodi sa 1-0, a u polufinale će se plasirati tim koji ostvari dvije pobjede. Banjalučki Burac koji vodi sa 1-0 u seriji gostovaće u Trebinju kod ekipe Leotara od 19 časova. Biljinska Budućnost dočekaće u tom terminu Sarajevsku Bosnu u trećoj odlučujućoj utakmici. Košarkašice Urlova večeras dočekuju sarajevski play-off u Banjaluci od 20 časova u trećoj odlučujućoj utakmici polufinala play-offa Lige BiH. Rezultat u seriji je 1-1, a pobjednik večerašnjeg duela u finalu će igrati protiv Banovića. Odbojkaši Bijeljinskog Radnika večeras gostuju Domaljevcu u trećoj odlučujućoj utakmici finala play-offa šampionata BiH. Trener Radnika Vladimir Šarenac.
Ovo je ispala najvažnija i posljednja utakmica u ovom ciklusu, jednomakom ciklusu koji traje već 8 mjeseci. Potpuno smo spremni i svjesni svega što nas tamo čeka. Idemo u Orašje da osvojimo titulu, idemo da damo svoj maksimum, da ostavimo srce na terenu i garantujem da će svaki igrač dati svoj maksimum i ostaviti srce na terenu za Radnik, za Grb i za ovaj klub koji to zaslužuje.
Rezultat u seriji je 1-1, a pobjednik večerašnjeg duela osvojit će titulu. Utakmica počinje u 19 časova.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i pretežno sunčano, ponegdje sa slabom kišom. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura 11 stepeni izmjerena na Čemernom, 14 stepeni Svima Ligacko, Kalero i Ham, Pjesak, 15 Okolac, Srebrenica, 16 Bileća i Kneževa, 17 Višegrad, Rudo, Trebinje, 18, 20 stepeni Bijeljina, kao i Mrkonjić grad, Foča, Šipovo, 21 Doboj, Ribnik, Srbac, Banja Luka, 23 stepena, toliko su isto imali Novi grad i Prijedor. Maksimalna temperatura od 17 do 24 i Višnjim krajem od 13 stepeni. Sutra se nastavlja promjenjivo vrijeme, tokom jutra oblačno na severoistoku, gdje samo ponegdje može biti kratkotrajna kiša, u ostalim krajima suvom, najviše sunčanog vremena na jugu Hercegovine. Tokom prepodneva i sredinom dana nastavlja se promjenjivo vrijeme u smjenu sunčanih perioda sa povremenom kišom i pljuskovima koji će zahvatiti većinu krajeva, ali bit će i dužih suvih perioda između povremenih pljuskova. Kasnije popodne uveče suvo uz postepeno razvedravanje, dnevna temperatura od 17 do 22, u višim krajima oko 12 stepeni.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Njegova svetost patrijarh Porfirije večeras stiže u dvodnevnu posjetu Mrkonjić gradu. Osveštaće novo obnovljeni hram rođenje presvjede Bogorodice.
Vlada Srpske usvojila izvještaj Savjetu bezbednosti UN-a. Svi relevantni akteri da poštuju Dejtonski sporazum. Mir u BiH nije narušen.
Lajčak nije pravo vrijeme da se otvori most preko Ibra. Vučić poručuje Albancima da to ne radi.
U Prijedoru služen pomen povodom 31. godine od ubijstva Radenka Đape, prve žrtve proteklog rata u ovom gradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.